Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tajās dienās, kad Jēzus nokāpa no kalna, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja: Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis, to aizskāra un sacīja: Es gribu, top šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka: Pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim un upurē to dāvanu, ko Mozus pavēlējis tiem par liecību. Un kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdza un sacīja: Kungs, mans kalps guļ mājās, striekas ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus uz to saka: Es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saka tikai vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri. Un kad es vienam no tiem saku: Ej, tad viņš iet, un otram: Nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam: Dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja: Patiesi es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudz nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam: Ej, lai tev notiek, kā tu ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Nāca svētais gars, patiesības un dzīvības gars, un apgaismo mūsu prātus un sirdis, dāvā mums žēlastību, ka atzīstam tavu patiesību, tajā dzīvojam un tai sekojam un uzcel no mums dzīvu templi debesu Tēvam par godu. Āmen. Kā evaņģēlisti ļoti bieži mums atstāja tikai pavisam īsas piezīmes par tiem notikumiem, kurus viņi liecināja no Jēzus dzīves, tad var rasties priekšstats, ka šie notikumi ir vienkārši ikdienišķi, un vienkārši ikdienišķi atgadījumi. Kā lūk šeit mēs lasam, ka Jēzus nokāpa no kalna, tad kāds smagi, slims cilvēks pie viņa piegāja un teica: Ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un pestītājs atbildēja, es gribu, cilvēks kļuva vesels un gāja tālāk. Protams, ka šāds stāsts mums var liecināt par kādām neizprotamām lielām lietām, bet viņš ir savā sakarībā, savās attiecībās dziļi sakņots cilvēku dzīvē. Gan tie cilvēki, kurus Jēzus kalnā mācīja, kas ir viņam apkārt, gan šis nabaga slimnieks, kurš ir slims ar praktiski neārstējumu slimību, gan arī Jēzus uzdevums, viņa dzīves gājums, šīs pasaules dzīves gājums, viņa uzdevums. Šajā vietā visi saskarās vienā punktā, ko mums evaņģēlists ļauj uz vienu īsu brīdi uzlūkot. Un tas ir ļoti virspusēji, ja mēs gribam teikt, ka tas arī viss, kas tur notika. No kurienes šie cilvēki nāk, uz kurien viņi iet, kas ir viņu sirds ilgas, viņu cerība, mums netiek pateikts. Un nevis tādēļ, ka tas nav svarīgi, bet tādēļ, ka lūk, šie apstākļi, dzīves apstākļi, vai tu esi vesels vai slims, vai tu esi bagāts vai nabaks, vai tu jūties spēcīgs vai vājš, tie mainās. Bet tas, ko evaņģēlistam ir svarīgi uzsvērt, ir šī sastapšanās, kas spēj dziedināt, mainīt, piecelt, iedrošināt. Tādēļ šī evaņģēlija lasījums nav kaut kas, kas notiek ārpus mums, ja mēs viņu gribam vispār, ja mēs viņu gribam saprast. Bet arī ticīgajiem ir jāiet, evaņģēlija lasītājiem ir jāiet ar savu vajadzību, ar savu gribu, ar savu sāpu un savu cerību uz sastapšanos ar Dievu. Vairākās vietās Jēzus saka, sastopot slimos, viņš saka, ko tu gribi, lai es tev daru? Protams, šī attieksme, kur sastiepam šajā vietā, kur šis slimais saka, kungs, ja tu gribi, tu vari mani dziedināt, ir pareiza un ir bez tās lūkšana vispār nav iespēja. Paļāvība uz Dieva gribu, paļāvība uz viņa gudrību un uz to, kad to, ko es nesaprotu, vai ko man nespēja manas līdzcilvēks izskaidrot, kur nekāda gudrība nav sniegusi atbildi. Ka Dievs to redz un saprot, ne tikai saprot, bet arī zin, kādai tam ir jābūt un līdz kurienai viņš to grib novest. Taču mums vajag pakāpties šo vienu soli atpakaļ, kur ir šie Jēzus vārdi, ko tu gribi, lai es tev daru. ir bieži nāks sastapt cilvēkus, kuri saka, ka viņiem jautā, kas ir viņa dzīves mērķis, pēc kā viņa tiecas. Viņa atbild, es nezinu, Dievs to zina. Un tā neapšaubām ir patiesība. Bet tas, kas ir svarīgi, ir šo divu gribu, kas pestīšanā notiek, šo divu gribu, cilvēciskās gribas un dievišķās gribas saskarsme. Tas ir tas, kas ir apvienots Jēzu Kristu, patiesā Dievā un patiesā cilvēkā. Tas ir tādēļ arī viņš spēja vest cilvēku, cilvēci un atsevišķu cilvēku uz sastapšanos ar dzīvo Dievu. Un tas ir tur, kur notiek pestīšana un dziedināšana. Tātad tas ir pareizi, ka Dievs zina manas dzīves plānu, viņš zina, kas ir man vissvarīgākais. Viņš zina, kāpēc tas tam ir jānotiek. Bet Jēzus prasa slimniekam, kurš uz viņu sauc, aklajam Bartimejam pie Jerikas vārtiem, viņš saka, ko tu gribi, lai es tev daru? Lūk, tas ir lūkšanas izejas punkts. Lūkšanas tāda nostādne. Ko tu gribi, lai es tev daru? Ir bieži tā, ka mēs sakam, Dievs zina manas dzīves plānu. Bet dzīve nav pulksteņa mehānisms, kur ir katram zobratiņam jāizpilda sava funkcija. Izņem zobratiņu un viss sistēma sabrūk. Pasauli un dzīve, kur Dievs ir radījis, ir daudz komplicētāk, sarežģītāk. Un tādēļ Dievs zina tavas dzīves plānu. Bet viņš redz, ka tavā dzīvē var būt kādas simtiem vai tūkstošiem plānu. Viņš var redzēt, ka tu var strādāt šo darbu, un tu var redzēt to darbu. Tu var strādāt to darbu. Tu vari dzīvot tādu dzīvi, vai tu var dzīvot tādu dzīvi. Un viņa acīs, tas ir labi. Viņš to grib dot. Viņš ir Un šie dzīves plāni mums dzīvojot aizvien sarūk. Mēs kļūstam vecāki, mēs iegūstam izglītību. Šīs iespējas ir aizvien mazākas. Bet Dievam ir daudz iespējas, kuras viņš vēlas cilvēkam dot. Jautājums ir, ko tu gribi? Kuru tu ceļu gribi iet? Es tev tur vaļā 5, 10 ceļus, kurus tu vari izvēlēties. Jo bieži šī atbilde, tu Dievs zini, lai notiek tā, kā tu gribi, ir tāda, kurā mums ir atvērti kādi, nu teiksim, kaut vai vismaz divi vārtiņi, ir atvērti mūsu priekšā, vai mums ir krustcelis ar kādām 3 izvēlēm. Mēs sakam, Dievs zina, un man nav jāizvēlās. Un beigās nekur arī cilvēks nedziet, nec ko dara. Šie vārtiņi arī paliek vaļā, bet viņi nekad netiek izmantot. Šie ceļi, šīs perspektīvas ir, bet cilvēks nekad pa tām neaiziet. Tāpēc, ka viņš neuzņemās atbildību, izšķiršanos, izmantot to dāvanu, pieņemt to dāvanu, ko Dievs dod. Tāpēc šī atbilde, ko tu gribi, lai es tev daru, ir ikvienas lūkšanas tāds viens no motīviem. Šī cilvēciskā griba, kas slāpst pēc Dieva, kas ilgojas pēc Dieva, kas apzinās, ka bez Dieva šī viņa dzīve nav pilnīga, viņa ir iztrūkstoša. Bet tā ir šis meklēšanas ceļš, kurā mēs meklējam apzināties. Kas ir tieši tas, kas mums trūkst? Kas ir mums vajadzīgs? Ko mēs sagaidam no Dieva? Šī nākamā lieta tad ir, kā šajā vietā apraksta, Kungs, ja tu gribi, tu vari to darīt. Jēzus šajā gadījumā neuzstād jautājuma, tādēļ, ka šis slimnieks, viņš ļoti skaidri zina, ka viņš grib kļūt vesels. Viņš grib atbrīvoties no šīs slimības. Un viņš ne tik daudz, viņam tas ir pilnīgi skaidrs. Viņš ir atnācis pie Jēzus, var teikt pat ar jautājumu. Kungs, vai tā ir arī tava griba? Un ja tu gribi, tu to vari darīt. Lūk, ir šī brīnumainā izmaiņa. Ir tur, kur sastopas cilvēciskais un dievišķais, cilvēciskā un dievišķā griba. Un kur abas ir skaidras, kur abas ir atvērtas, kur abas ir gatavas ieklausīties un pieņemt otras vajadzību. Tādēļ lūkšanai ir jāiet kopā ar to, kur mēs apzināmies, kas ir vajadzīgs, kur mēs meklējam, kas ir šis Dieva uzdevums, kas ir tās iespējas, ko Dievs mums dod. Un, kad tas ir jāizvēlas, un pēc tam tas arī ir jāuztic vienmēr Dieva apredzībai, Dieva vadībai, Kungs, nevis mana griba, lai notiek, bet tava griba, lai notiek. Kungs, ja tu gribi, tad tu vari man šķīstīt. Un ir viena lieta, kas ir jāatcerās, kad mēs lūkšanā lūdzam un meklējam Dieva gribu, kas ir paceļas pāri visām, citā. Kad Dievs savu gribu ir darījis zināmu Kristu Jēzu. Mēs nedzīvojam nezināšanā. Mēs esam cīņā un pārbaudījumos, mēs esam kārdināšanās, mēs sastopamies ar īstiem grēkiem, bet ir viena lieta, kur mēs zinām skaidri. Mums varbūt neskaidrs, kā pareizi ir rīkoties kādrā brīdī. Mums ir neskaidrs, ko Dievs mums grib pateikt ar to, ar vienu vai citu notikumu. Mums nav skaidrs brīžiem, kur ir mūsu aicinājums un virzījums. Bet mums ir zināma un skaidra Dieva griba, ko viņš ir atklājis Kristu. Lai neviens Pestītājs saka, lai neviens, ko tu man esi devis, nepazustu. Jeb tā paša evaņģēlista Jāņa vārdiem, Dievs ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Vienalga ir kādi ir pārbaudījumi, kādas ir slimības, kādas ir grūtības un kādas ir šaubas. kāda ir neskaidrība. Kristietis ticībā zin, ka Dievs negrib, lai grēcinieks iet pazušanā, bet lai viņš atgriežas un viņam ir dzīvība un dzīvība pilnībā. Visbeidzot, noslēdzot, ir šie savādie, skarbie tomēr Jēzus vārdi, zinot pat šo gribu, kur viņš saka, ka Dieva, viņš saka, ka valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. It kā ticīgie būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Ka daudzi ienāks Dieva valstībā, kas ir aicināti, bet tie, kas ir bijuši aicināti sākumā, tie būs izstumti, izraidīti. Cik savādi, cik savāds savienojums, ka te pat ir divi cilvēki, kurus Jēzus uzklausa, un viņš viņus dziedina, un viņš viņiem palīdz, un pēkšņi pēc tam ir tādi smagi vārdi. Patiesi, patiesi es jums saku, ka daudzi tur neienāks. Un tas ir saistīts ar sirds cietību. Jēzus dzīves laikā bija daudzi ticīgie, kas lasīja šos pašus svētos rakstus, vecās derības grāmatas, kas bija sinagogā un templī, pildīja visus priekšrakstus un dienā teica septiņreiz lūkšanas vai kā Dāvids vai trīsreiz kā Dāniels. Un lūk, kad Jēzus tur bija, viņš tika, viņu neuzņēma, viņu atraidīja un beigās arī nogalināja. Tas ir izstūma no dzīves uz visiem laikiem neatgrieziniski. Tas ir, kur bija dažādi priekšstati, dažādi priekšraksti un visam pāri mana nelokāmā pārliecība un paštaisnība, kurā esmu pārliecināts, ka es zinu labāk, nekā kāds cits. Lūk, šādā sirds cietībā sastapšanās nav iespēja. Tās ir pavisam citādas sarunas, kur ir šis cilvēks, kurš saka, kungs, ja tu gribi, vai arī, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāk, bet saki tikai vienu vārdu, un es paļaujos uz tavu vārdu. Vai kā Pēters teica, uz tavu vārdu es gribu mēģināt vēlreiz. Tā ir viena attieksme. Un cita attieksme ir lūk, kur mēs lasam no jauna un no jauna, ka farizeji un rakstu mācīt. Un viņa mācekļi nāk, lai Jēzu kārdinātu, lai viņu pārbaudītu ar gataviem jautājumiem un gatavu redzējumu, ko šīs viņa atbildes varētu nozīmēt. Tās ir diva veida sarunas. Šīs otrās sirds cietās noslēgtās sarunas. Tās nav lūkšanas. Tur nav sastapšanās. Tā ir cilvēka sarunāšanās pašam ar sevi, kas ved viņu tumsībā
kas ved viņu pie kaukšanas un zobu klabināšanas, pie bailēm, pie nedrošības, pie neskaidrības, kur ir šī noslēgtā sirds, kas iztiesā otru, kas nosoda otru. Un ne jau tāpēc, ka Dievs nāks un grib šo cieto sirdi sodīt, kaut kā pārmācīt, bet tāpēc, ka šī noslēgtā sirds jau pati ir elle. Un vienīgais, kas notiek, kad šāds cilvēks pamet laicīgo dzīvi, vienīgais, kas izmainās, kad šī elle vairs nebeidzās. Dzīves laikā no Dieva žēlastības, viņš dod mums žēlastības laiku, viņš dod mums ik pa laikam jaunu iespēju attīrīties, piecelties, nopurināties, un tas viss paiet. Tāpēc arī ir šī noslēgtā sirds, šī pašpietiekošā, patmīlīgā sirds, tā, kas pati sev ir tiesnese un mocītāja un soda izpildītāja. Un grēcinieks, kurš novēl otram ļaunu, kas nemīl otru, ir, var teikt, neredzīgs, jo tas, ko viņš vāra savā sirdī, ko viņš tur diedzē, tas viss jau arī šo sirdi piepilda, un tas viņu arī saindē un posta. Ar kādu mēru jūs mērojiet, ar tādu jums atmērīs, tā ir šī atmērīšana notiek jau tajā brīdī, kad mēs kādu pazemojam vai nonicinām. Tāpēc ir šie ceļi, kurā cilvēks pats grib iztiesāt un noteikt visu, kurā viņš šķiet, ka viņam ir spējas, kurš Dievs viņam ir devis, kur viņam ir varas, kur viņam ir vēl kaut kas, bet trūkst, tas, kas trūkst, ir dzīva paļāvība, dzīva lūkšana, atvērtība Dievam un otram cilvēkam, kur šīs dāvanas nav kāds īpašums, bet tas ir nepārtraukts brīnums, kas ir dzīve un dzīvība, kur mēs nevaram paredzēt, kā saruna izvērtīsies, kur mēs nevaram paredzēt, kā lūkšana, pie kā šī lūkšana vedīs. Bet tas ir brīnums, kurš ir iespējams tikai sastopoties cilvēkam un Dievam. Tas ir brīnums, kur mēs ik viens varam pieredzēt, sastopoties ar savu līdzcilvēku, ar brāli un māsu Kristu un ieraugot viņā Kristus atspulgu. Tā ir šajā attieksmē vienmēr ir šī grēknožēles pieskaņa. Kungs, ja tu gribi, kungs, es neesmu cienīgs, bet es paļaujos uz to, ko tu esi izdarījis un ko tu esi atklājis. Kungs, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Jo no tevis ir viss, un no manis, un es varu tikai dot no sevis to, ko tu man dod. Āmen.